centrā šogad būs pats krusts. Respektīvi, katrā krustaceļa stacijā tiks izdzīvots kāds krusts, vientulības krusts, atstumtības krusts, fizisko, psiholoģisko ierobežojumu krusts, zaudējuma krusts. Šo krustu ietveros tiks sniegtas liecības, kā dažādi cilvēki iziet cauri un piedzīvo tādu augšāmcelšanos un piedzīvo cerību un dzīvību tieši šajos krustos, kas it kā teorētiski mūs nospiež. Katrā krustaceļa stacijā tad būs garīgās pārdomas, ko vadīs kāds garīdnieks, liecības savukārt sniegs. Savu personisko stāstu notikumu no savas dzīves, kurā Dievs šos cilvēkus ir uzrunājis, Ieva Akurātere, Evita Zālīte, Kaspars Zemītis, Arta Lāce un Oto Uzols.